Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. 5 жыл бұрын шілденің біріне қараған түні Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Шұбарши ауылында полицейлерге шабуыл жасалып, оның соңы күш құрылымдарының терроршы топпен 10 күндік қарулы қақтығысына ұласқан. Осы ретте Азаттық тілшісі ауылдың қазіргі ахуалын көріп қайтты. Ақтөбеден 300 шақырымдай қашықта Атырау мен Маңғыстау облыстарының шекарасы үшкілдене түйісетін тұста тұрған Темір ауданындағы Шұбаршидың өзге ауылдардан бір айырмасы көшеден сырт кейпімен киімінен діндар екені аңғарылатын адамдарды көп кездестіруге болады. Әсіресе іргелес ауылдарға және Шұбаршидың өз ішіне жолаушы таситын таксист жігіттердің басым бөлігі дін жолында жүргендерін жасырмайды. Клиент салонына жайғаса сала жүргізушілер арғы дүниенің қамы үшін не істеу керектігі жайлы ақырындап әңгіме бастайды. Шұбаршидың артысында топталып тұратын мұндай азаматтардың бергі дүниеге қатысты ортақ бір мұңы бар. Ол жұмыссыздық. Өзін Асқар Көлекенов деп таныстырған шұбаршылық азаматтың жұмысшы жүргеніне 16 жыл толыпты. Бұрын Ақтөбе мұнай сервис деп аталатын мекемеде көлік жүргізушісі болған, қазір отбасын жолаушы тасымалымен асырап отыр.
Әйелім жұмыс істейді, мен жұмыс істеймін. 16 жыл болды мен жұмыста. Мұсылман болса сабыр етіп, 4 баланы бағып, ең болмағанда бір баланы жұмысқа алуға шештім. Жасырасымен мына таксиден көбісі ойлайды, табыс табады деп.
Дейді Асқар. Ауылдың әр жерінде топтасып тұратын таксист жігіттер 100-200 теңгеге қалаған жеріңізге жеткізіп салады. Яғни қоғамдық көліктің қызметін атқарып жүр. Жеке көлігімен жолаушы тасымалдап жүрген бұл азаматтардың да ауыл басшыларының да тартқыншақтайтын бір тақырыбы бар. Ол осыдан 5 жыл бұрын болған Шұбарши оқиғасы. 2011 жылғы шілденің біріне қараған түні белгісіз біреулер Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Шұбарши ауылы жанында екі полиция қызметкерін өлтірген болатын. Полицейлерді өлтірді деп күдікке ілінгендерді тұтқындау мақсатында шілденің екісінде жүргізілген арнайы операция барысында Арлан арнайы бөлімінің бір сарбазы атыста қаза тауып, үшеуі жараланған. Шілденің 9-ында Сұңқар арнайы бөлімінің қызметкерлері күдіктілерді ұстауға әрекет жасап, шабуылдаушы жақтан 9 адамды өлтірген. Қаза тапқандардың көршілес Шұбарши, Сарыгөл және Кеңқияқ ауылдарының тұрғындары екені анықталған. Кейінірек шабуылға қатысы бар деген күдікпен 4 адам ұсталып, 2011 жылғы қазанның 6-сы күні олардың екеуіне терроризм айыбымен өмір бойы бас бостандығынан айырылу жазасы кесіліп, қалған екеуі 14 және 6 жылға сотталған. Сот процесі жабық өтіп, айыптылардың аты-жөндері де жарияланбаған болатын. Шұбаршидың қазіргі әкімі Азамат Өсербаев бұл қызметке 2013 жылы кіріскен. Оның айтуынша, алғаш әкім болған күннен мойнына жүктелген бір міндет бар. Ол дін жолын ұстанатын ауылдастарына жұмыс тауып беру.
Дін жолдағы жүрген адамдар барлығы бақылауда. Біздер тұрақты бақылау ұстап отырмыз оларды. Саны да белгілі, үйлерінде кім жұмыс жасайды, кім жұмыс жасамайды. Жұмыссыздарда қазір біздер 28 адам дін жолын жүрген жұмыссыз болып отыр. Сол 28 адам дүниеге берілген тапсырмасы олар жұмысқа орналастыру. Кез келген жұмыс орны ашылған жағдайда біздер ұсынуға тырысамыз. Сәлде болса басымдық береміз енді өте керек.
Дейді ауыл әкімі. Азамат Өсербаевтың сөзіне қарағанда, шұбаршиліктер ақылы қоғамдық жұмысқа құлықсыз. Жұрттың бәріне мұнай компанияларындағы табысы мол, тұрақты жұмыс керек дейді әкім. Бірақ ондай мүмкіндік бола бермейді екен.
Экзамен өтпей қалады кейбір акимат айтып келіп ала бермейді, олардың да қойылатын талаптары бар біліктілік. Мысалы мен сұрақ ұсынам, олар экзамен қабылдайды, құлап қалуы мүмкін. Сол кезде кәдімгідей бағымен жазып маған жібереді мысалы. Сіздің сондай ұсынған адамдарыңыз, мынадан өткен жоқ, немесе мына өтті, мынаны қабылдадық деген сияқты. Бірақ енді бәрін бірдей жергілікті жұртты жұмысқа тұрғызу мүмкін емес.
Әкім 2011 жылы Шұбарши оқиғасының қайталанбауы үшін тиісті іс-шара жасап жатқанын айтады. Орталық билік өзіне жүктеген тағы бір міндеті Шафихи мәзхабын ұстанатын ауылдастарын дәстүрлі дінге үгіттеу. Қазақстан билігінің соңғы жылдары ортодоксалдық сүннеттік исламдағы 4 мәзхабтың бірі Ханафи мәзхабын дәстүрлі дін деп жариялап, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұйымымен бірге барлық облыстарда осы доктринаны орнықтыру талабы Шұбаршиде ерекше байқалады.
Кәдімгі жоспарлар арнайы. Оның ішінде біздерге басқаша ағымда жүрген адамдарды Ханафи мазхабына қарай үгіттеу. Оның ішінде Ансар орталығы бар, діни орталық білесіз ғой. Содан және республикамызға белгілі Бақытбек сияқты, кім сияқты кешегі сауатты, білікті теологтарды шақырып кездесулерін бастап отырмыз. Әрбір жұма сайын осында келіп уағыз оқып жатыр олар. Ақпараттық насихаттық топ қой, солар арқылы ағарту жұмыстарымен айналысып отырмыз. Жұма намазының кезінде мысалы қазір Кеңқияқта мешіт жоқ, жаңадан басталып жатыр қазір. Кеңқияқта адамдар да осында келеді мысалы мешітке. Сол кездерде бізде 70-80 адамға дейін жиналады жұма намазының кезінде.
Дейт Азамат Усербаев, азаттық тілшісінің соңғы 5 жылда Шұбаршыда не өзгерді деген сауалына ауыл әкімі мектеп, ауыл клубы мен әкімдік ғимаратының жаңадан салынғанын, мұнайшылар мен геолог көшесіне тас жол төселіп, 7 шақырым жердегі құмсайдан ауыз су құбырының тартылғанын тізіп өтті. Ал аты жөнін атағысы келмеген шұбаршыліктер ауыз судың түнге қарай ғана ағатынын айтты. Ауыл әкімі Азамат Усербаев су скважиналарын қайта-қайта құм басып қала беретінін растады. Әкім бұл олқылықтардың орны тез арада толады деген сыңайда сөйледі. Кезінде терроршы шабуылдаушы топтың діни орталығы деп сипатталған Шұбаршидың атышулы Ақмешті әкімдік ғимаратымен іргелес. Азамат Өсербаевтың сөзіне қарағанда кейіннен тағайындалған бас имам Дархан Өксікбаев ауыл әкімінен сұранып қалаға кеткен. Есігі ашық тұрған мешіт ішінде 10-12 шамасындағы екі бала ойнап отырды. Дін жолын ұстанатын шұбаршиліктердің сөзіне қарағанда ауылдағы мұсылмандардың әр қадамы аңдулы. Соған қарамастан діни наным сенімінен бас тартушылар жоқтың қасы. Шұбарши оқиғасынан кейін істі болып 14 жылға бас бостандығынан айырылған Артық есімді жігіттің жұбайы Гүлмира соңғы 5 жылда көрмеген құқайы жоқ екенін айтады.
Бір жерде жүрсең, ол екінші адам көретін болса, ол сен спискіде тұрсың, а, ол бүгін жүр ма? Жүр. Міне, ауылда, мына ауылда жүр деген хабар келмейді. Сол маған телефон соғады да мысалға, милиция. Сіз ауылда емессіз, қайдасыз? Деген жағдайлар болды. Біздерде сендер кететін болсаңдар жаңағы деген біздерге айтып кетіңдер хабарласып кетіңдер бүйтіп ондайда біз хабарласып жүрдік біздер күйімізге баратырмыз әне жерден келеатырмыз бүйтіп келе жатырмыз бүйтіп жатырмыз деген учетқа алған шығар деп ойлаймын кремльдің учетында ғой біздің күйіміз мысалы мен қазір оралскийге да мен поездбен бара алмаймын потому что менің алдымнан кремль шығады сен қайда барасың сен қайт дейді да мысалы менің алған билетім бәрі сонда түсіріп тастайды сен қайда болды да ол деген мен сосын бармаймын неге десең бәрі бүткіл затын ақтармаса менің затым ақтарады не ущемление емес па не мысалға мен бармаймын қымбат болса да екі үш есе бағасы болса да мен таксимен барамын
төрт баланың анасы гүлмира жұмыссыз оның сөзіне қарағанда балалардың нәпақасын ауылдастардың үйіне әкеп сауда саттық жасап тауып жүр шұбарши оқиғасы кезінде екі ұлынан айырылған шолпан мұқанованың да тұрақты жұмысы жоқ шолпан мұсылмандар қанағатпен тәубаны біледі бірдеңеден таршылық көріп жатсам браттар мен сестралар көмектеседі дейді шолпан мұқанова брат сестра деп дін ұстанатын ауылда айтып отыр. Осыдан 11 жыл бұрын намазға жығылғанын айтқан Шолпанның екі ұлы Тоқтарбек Мәмбетов пен Ақылбек Мәмбетов Шұбарши оқиғасы кезінде күш құрылымдарымен атысып қаза тапқан. Ағайынды Мәмбетовтерден қалған үлкені 9 жастағы 6 бала қазір нағашыларының қамқорлығында. Шолпан Мұқанованың үшінші перзенті Жанар жуырда тұрмыс құрып кеткен. Жанардың бірінші некесінен қалған ер бала қазір Шұбаршиде нағашы әжесі екеуі тұрып жатыр.
Үкімет басына ешқандай да менің нем жоқ деймін да, наразылығым жоқ. Дінді кіргізді ме? Біз дегенде діннің бір мүшесі, үкіметтің бір мүшесі қылып неге ұстамайды деймін да, мысалы. Біз еш жерге барсақ ештеңе жоқ қой мысалы. Мен мұсылманның несін қорғаппын, осы мұсылманның оқып жатқан намаз дұрыс екен, мыналар ешкімге тиіспейді екен, мынау жақсы екен деген затты естіген жоқпын мен әлі күнге дейін. Бәрі бір жаңағы бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деген бір зат бір басталып кетті ма енді бүкіл мұсылмандардың бәрінде қарап жетін адам.
Дид Шолпан Мұқанова. 5 жыл бұрын Ақтөбе облысының Темір ауданында болған қарулы топ пен полиция арасында қарулы қақтығыс 10 күнге созылған еді. Арнайы операция 2011 жылы маусымның 30 басталып, шілденің 29 аяқталған. Қақтығыстан қаза тапқан адамдардың жалпы саны 18, оның 6-ы полицей, 12-сі қарулы топ мүшелері. Билік арнайы жасақпен атыста қаза тапқан азаматтардың барлығын дінді жамылып, мұнай ұрлаумен айналысқан топ деп сипаттаған. Ал қаза тапқандардың туыстары діндар топтың қолына қару алғызған себептер ретінде парақорлық, әлеуметтік әділетсіздік пен жергілікті полицияның әлімжеттігі сияқты факторларды атаған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.